Blaðsíða 98. Loka hnykkurinn. 1. Tengdu hugtökin til vinstri við lýsingarnar til hægri. Fyrst les ég hugtökin. 1. Ljósekunda. 2. Lofthjúpur. 3. Halastjarna. 4. Árstíðir. 5. Reikistjarna. 6. Lithvolf. 7. Hrapsteinn. 8. Sólarhringur. Þá eru það lýsingarnar. A. Það hvolf sólar sem er innan við sólkórununa. B. Er á braut stjörnu innan sviga sól. C. Kemur utan úr geimnum og skellur á yfirborði jarðar. D. Stafar af snúningi jarðar. E. Loftlag. F. Hreyfist eftir aflöngum sporbaug. G. Stafar af möndulhalla jarðar. H. Eining sem nota má fjarlægðina til tunglsins, meðal annars. 2. Hvers vegna kaldara á veturna en á sumrin? 3. A. Hér fara á eftir fjórar fullyrðingar tunglið. Hver þeirra byggist á traustum vísindalegum grunni? A. Sagt að best sé að skera byggið undir fullu tungli. B. Þyngdarkraftur jarðar verkar á tunglið. C. Fullt tungl verkar á skapið bæði hjá konum og körlum. D. Það óheyrilega dýrt að ferðast til tunglsins. B. Hvers vegna eru hinar fullyrðingarnar ekki reistar á traustum vísindalegum grunni? 4. Teiknaðu mynd sem skýrir A. Sólmyrkva, B. Tunglmyrkva. 5. A. Hvað sumartími? B. Nefndu líklegar ástæður fyrir því að sumartími sem gildir allt árið var tekin upp hér á Íslandi árið 1968. C. Nefndu bæði kosti og ókosti við það að hafa alltaf sumartíma á Íslandi. 6. Á tunglinu, Mars og Merkuríusi eru verulega fleiri árekstra gígar eftir hrapsteina en sjáum á til dæmis á jörðinni. Hvað veldur þessu? Veldu einn af eftirfarandi möguleikum. A. Ástæðan svo að jörðin miklu stærri en hinir hnettirnir og því hafna fleiri loftsteinar á henni. B. Ástæðan svo að á hinum hnöttunum þremur engin lofthjúpur eða hann miklu þynnri en á jörðinni. C. Ástæðan svo að á hinum hnöttunum þremur engin sjór sem verndar gegn loftsteinum. D. Ástæðan svo að færri smástirni eru nálægt jörðinni en hinum hnöttunum.